Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе передача «Свобода без гальштуков». Сегодняшний выпуск присвящен визовой политике Евразиазу. А зараз на черзе наша экспертиза. Ці удасться керівникам Білорусі, Казахстану і Росії прийти до згоди на конт умову створення Євразійського економічного союзу? Ці здолає Владимир Путін примусить Олександра Лукашенко однозначно підтримати позицію Кремля по Україні? На гэтае ды іншае пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя эксперты Александр Класкоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падчас сённяшняй сустрэчы паседжання вышэйшага еўразійскага эканамічнага савету і двухбаковых сустрэчаў прэзідэнтам, напэўна, чакаюцца дзве асноўныя інтрыгі. Першая, ці будуць падпісаныя дакументы аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза, і другое, як пройдзе абмеркаванне сітуацыі вакол Украіны. Адразу мушу заўважыць, што мы пішам нашу перадачу ў момант, калі нейкія вынікі сустрэчы яшчэ невядомыя, відавочна, яны будуць вядомыя толькі позна ўвечары, таму мы можам разважаць наконт таго, якая сітуацыя склалася за зараз у Еўразійскім эканамічным саюзе. Як вядома, недавно у штогадовым пасланні да беларускага народу Александр Лукашенко заявіў, што гатовы падпісаць дамову аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу, толькі калі будуць адмененыя все выняткі і абмежаванні ва ўзаемным гандлі. Ну, перш за ўсё, гэта так званыя мыты на нафтапрадукты. Для Беларусі гэта пытанне каля 4 мільярдаў даляраў у год, для Расіі ўвогуле гэта пытанне, паводле некаторых экспертаў, каля 30 мільярдаў даляраў. Александр Класкоўскі, на вашу думку, як можа быць развязаная вось гэтая супярэчнасць і ў чым могуць байкі пайсці на сустрэч, бо яны паабяцалі, што ўжо ў траўні павінны падпісаць дамову аб гэтым Еўразійскім эканамічным саюзе?
Ведаеце, сёння можна хіба толькі рассекчы гэтай гордзе ў вузел, і найперш гэта залежыць, канечне, ад расійскага прэзідэнта, але вельмі малаімаверна, што вось адным махам Пуцін возьме ды гэты вузел рассячэ. Разбытваць жа яго давядзецца вельмі доўга, і мой прагноз такі, што найхутчэй, канечне, патрэбныя паперы ў запланаваны тэрмін падпішуць, бо ёсць жа савецкая традыцыя здаваць да пэўных дат. Іншая рэч, што такая ж традыцыя палягае ў тым, што здаюць з недаробкамі ўсе аб'екты. Я думаю, што еўразійскі вось гэты эканамічны звяз будзе здадзены з вялікімі недаробкамі, і праз іх потым яшчэ будзе доўгая грызня, вялікія будуць супярэчнасці і, можа, нават канфлікты. Але разам з тым, я думаю, што кіраўнікі будуць старацца рабіць пераважна добрую міну. Пуцін жа, можа, і рад быў бы зрабіць царскі жэст і задаволіць патрэбы як Назарбаева, так і Лукашэнкі, але рад быў рай ды грахі не пускаюць, як рускія кажуць, і галоўны грэх гэта, канечне, анексія Крыма. Па-першае, сам Крым гэта чорная дзірка, па-другое, Захад пакрысе, але узмацняе свае санкцыі, і гэта ўжо сёння адчувальна б'е па расійскай эканоміцы. Я ўжо не кажу пра тое, што яна і да Крыма пачала спаўзаць у рэцэсію. То бок просто у Москвы сёння няма дастаткова пернікаў, каб задаволіць апетыты Назарбаева і Лукашэнкі. І яшчэ зраблю такую рэмарку, што вось гэтыя 3-4 мільярды выйгрыш гэты у выпадку скасавання пошлін на нафтапрадукты, гэта такая лічба перабольшаная. Гэта такі ўжо стаў міф. Насамрэч усё не так. Нават калі ўявіць, што вось Пуцін кажа, добра, здымаем мы гэтае мыта, дык Расія, фактычна, яна ўжо прагаварыла вуснамі сваіх прадстаўнікоў, яны разам з тым уздымуць падатак на здабычу карысных выкапняў, і тады уваходная цана на энергарэсурсы для Беларусі ўзрасце. Таму гэта можа апынуцца такой піравай перамогай, і потым жа Пуцін выкручвае рукі, каб Беларусь рабіла сустрэчныя саступкі, бо беларускае кіраўніцтва як вуліцу з аднабаковым рухам гэту інтэграцыю разглядае, то бок вы нам саступайце, вы ўсе бар'еры здымаюць, прыміце, а мы маленькія бар'ерчыкі пакінем. Вы ж вялікая, багатая Расія, ну, што вам, так ужо цяжка. А Расія хоча, каб таксама іх піва, там, алкаголь, іншы, і усялякія яшчэ розныя тавары ішлі сюды, каб у тендерах расійскія кампаніі тут удзельнічалі. Гэта будзе вельмі балюча. Яшчэ болей, гэта можа нават пакласці на лапаткі цэлае прадпрыемства і галіны беларускай эканомікі. Таму ўжо тут будзе, я думаю, Лукашэнка упірацца рогам. Так што, мне здаецца, што за кулісамі найперш, у кулуарах сённяшняе мерапрыемства будзе вельмі цяжкая барацьба. Цудаў не будзе.
Дзякуй, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Павлюк Буковскі, а як вы лічыце? Вот версія, якую выказаў Александр, што паколькі паабяцалі, то павінны будуць падпісаць у траўні гэтую дамову, але шмат пытанняў застаецца невырашаным. Ці здаецца вам, што менавіта так і адбудзецца?
Мне падаецца, што цудаў сапраўды не будзе, але і без цудаў магчыма падпісанне паперу. У нас ёсць досвед стварэння Саюза Беларусі і Расіі, саюзнай дзяржавы, калі да пэўных датаў паперы падпісваліся. Іншае пытанне, якое было іх напаўненне і наколькі сур'ёзна яно ўплывала на жыццё. Калі дайшло да прынцыповых пытанняў, якія тычыліся канстытуцыйнага акта Саюза дзяржавы ці ўвядзення агульных грошаў, то зняць гэтае пытанне не ўдавалася і праўдападобна, што зараз на стварэнні Еўразійскага саюза будзе гэта сітуацыя паўтарацца. Разам з тым, Расія зараз, магчыма, будзе гандлявацца, але і можа саступіць па некаторых пытаннях. Тым больш, што сапраўды ўжо прагаворана, як у такой сітуацыі быць коштамі на энерганосьбіты. Калі не трэба плаціць вывазныя мыты, то можа атрымацца тое, што патрабаваў беларускі бок, але насамрэч не вельмі гэта хацеў, а менавіта агульныя кошты на энерганосьбіты в Беларусі і Расіі. Тут не будзе тады магчымасці гуляць на розніцы ў коштах, а будзе магчымасць проста вырабляць прадукцыю, якая тэарэтычна будзе канкурэнтаздольнай на расійскім рынку. І гэта не тое, што хацеў рэальны беларускі бок, але тое, што ён публічна патрабаваў. Магчыма, што Расія можа выканаць гэтую самую просьбу. З другога боку, да тых тэрмінаў, калі казалі, што мусіць быць вырашана пытанне і ў Астане падпісаны на дамова аб утварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза, ну, застаецца яшчэ цэлы месяц. І на пратэгу месяца, ну, мала што можа здарыцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сустрэчы ў Менску кіраўнікоў Расіі, Беларусі і Казахстану. У перадачы бяруць удзел палітычныя эксперты Александр Класкоўскі і Павлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Безумоўна, што другое пытанне, гэта будзе сітуацыя вакол Украіны, і натуральна, што кіраўнікі трох дзяржаў будуць абмяркоўваць. На вашу думку, ці ўдасца тут у Менску Владзіміру Пуціну прадавіць сваю пазіцыю па Украіне, перш за ўсё, у дачыненні да Александра Лукашэнкі? І што Александр Лукашэнка за гэта атрымае, бо відавочнае яго жаданне, калі і паказаць сябе верным саюзнікам Расіі, то за гэта нешта атрымаць, як ён гэта традыцыйна робіць. Александр Класкоўскі, які ваш прагноз?
Я думаю, што Лукашэнка будзе паводзіць у сваёй фірмавай манеры сябе, а менавіта будзе старацца і адхапіць у Расіі болей, карыстаючыся тым, што вось адзіны такі, бадай што, адданы вайскова-палітычны саюзнік, і за гэта трэба праплочваць. А з іншага боку, Лукашэнка будзе старацца ўсё ж такі пакінуць сабе свабоду манеўру. Я думаю, што ён будзе хітра так недзе там у кулуарах, за кулісамі пераконваць Пуціна, што не трэба, маўляў, трымаць Беларусь вось у такой паказальнай позе васала, марыянеткі, бо гэта і вам не выгадна, вам жа трэба мець і нейкую перамоўную пляцоўку, таму калі мы хоць нейкі адносны такі нейтралітэт будзем займаць у гэтым пытанні, дык гэта і для вас жа лепей, бо будзе большая прастора для розных варыянтаў. Таму што нават за нейкія даброты ад Москвы Лукашенко, канешне, не хацеў бы цалкам ісці ў фарватары палітыкі Крамля ва ўкраінскім пытанні, бо гэта будзе наносіць і ўрон ягонаму іміджу, а Лукашенко ўжо думае пра прэзідэнцкія выбары 2015 года, і пакуль што ён здымае такія піяраўскія вяршкі на ўкраінскай сітуацыі, бо сярод беларускіх абывацелей наблюдателяў зноў узмацніўся запыт на моцную руку, яны ўбачылі перавагі вось гэтай ўжо нібыта зашмальцаванай беларускай стабільнасці, а з іншага боку Лукашэнка выклікае станоўчыя ацэнкі і з боку часткі апазіцыі за тое, што ён усё ж такі ў пэўных пытаннях, хай сабе мякка, але спрачаецца з Пуціным, напрыклад, ён супраць федэралізацыі Украіны, ён сустракаўся з Турчынавым, ён публічна заявіў, што прызнае легітымнасць новых кіеўскіх уладаў, то бок гэта дастаткова самастойная пазіцыя, улічваючы вялікую эканамічную залежнасць Беларусі ад Москвы. То бок Лукашэнка, можна сказаць, дазваляе сабе максімум магчымага такога франдзёрства у гэтай вось сітуацыі. І, канечне, беларускі афіцыйны лідар не хацеў бы страчваць перавагі вось гэтай пазіцыі. Хаця, безумоўна, такая вось адносна ўсё ж такі самастойная і калючая нават пазіцыя, я думаю, што ў Маскве не зусім падабаецца, таму тут будзе такое вось ісці перацягванне каната. І у Пуціна таксама, пры ўсім пры тым, што ён напалохаў, безумоўна, і Назарбаева, і Лукашэнку, гэта было адчувальна па танальнасці паслання, з якім Лукашэнка 22 красавіка выступіў, калі ён наўпрост у прыватнасці сказаў, што мы будзем даваць узброены адпор, адкуль бы на нас не напалі, зразумела, у чый гарод быў каменьчык. Але разам з тым, з кожным днём, мне здаецца, што пазіцыі Пуціна таксама становяцца ўсё слабейшымі, таму што заходнія санкцыі пакрысе ўсё болей адчувальна б'юць. І я думаю, што Пуцін сёння так само ўжо узважвае, каб не пераціснуць, каб не перагнуць кі і каб лаяльнасць хаўруснікаў атрымліваць не толькі за кошт баявых стоек, але і за кошт дыпламатычных прыёмаў.
Павле Буковскі, а ці не можа быць такі варыянт наадварот, што Пуцін, адчуўшы, ну што называецца, пах крыві, адчуўшы пах перамогі ў Крымі і часткова на ўсходній краіне, можа пайсці ва-банк, што называецца, і ў адносінах з Казахстанам і з Беларусі, і даволі жорстка прымушаць іх да падтрымкі сваёй пазіцыі?
Цалкам верагодна, што расійскаму боку даводзіцца прымушаць да падтрымкі сваёй пазіцыі. Тым больш, што калі казаць менавіта пра Беларусь, то украінскі рынак для яе вельмі важны. Это ўжо асобна ад пытанняў іміджа, піара і гэтак далей. Калі з Расіі ў Беларусі адмоўны гандлёвы баланс, то з Украіны наадварот станоўчы. І губляць гэты рынак Беларусі зусім бы не хацелось, бо куды ж мы будзем прадаваць сваю прадукцыю? Учора была распаўсюджана заява місіі МВФ, якая наведавала Мінск. Рэцэсія в Расіі і перыяд, калі нармальна не можа працаваць эканоміка в Украіне, відавочна ударыць па беларускай эканоміцы, і тут трэба будзе шукаць паратунку ў любым выпадку. На гэтым фоне любыя аргументы Москвы, што трэба проста салідарызавацца, ну не будуць працаваць. Або можна рэальна прыпужаць, або можна рэальна падкупіць. Падаецца, што прыпужаць зараз крышачку прасцей, чым падкупіць, бо ў Расіі не хапае сродкаў. Але разам з тым можна і перагнуць палку, бо тут гаворка ідзе не толькі пра згубу суверэнітэта, тут гаворка можа яшчэ ісці пра тое, што асабіста Лукашэнка будзе губляць уладу. Таму ён хутчэй за ўсё будзе займаць пазіцыю, якая ў значнай ступені будзе падтрымлівацца ў выніку беларускім грамадствам, бо ён будзе адстойваць тое, што зараз лічыцца беларускімі інтарэсамі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел Александр Класкоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.